กับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่ากฎการโอนเงินต่างชาติของธนาคารกลางจีนที่ออกมาไม่นานนี้นั้นไม่ถือว่าเป็นมาตรการควบคุมทางการเงินนะครับข่าวนี้มีขึ้นท่ามกลางนโยบายทางการเงินที่รัดกุมมากขึ้นหลังจากที่ค่าเงินหยวนอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและธนาคารหลายแห่งของจีนบอกกับลูกค้าว่าการแลกเงินเป็นสกุลต่างชาติเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หุ้นและประกันชีวิตนั้นไม่สามารถทำได้ครับหลังจากที่เงินไหลออกจากจีนจำนวนมากและทางการพยายามพยุงเสถียรภาพของค่าเงินหยวนเงินสำรองที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศลดหวบลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ6ปีมาอยู่ที่ 3.052 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับล่าสุดธนาคารกลางจีนบอกว่าเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆจะต้องส่งรายงานธุรกรรมเงินสดต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 50,000 หยวนหรือ 7,200 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ธนาคารไม่ต้องส่งรายงานหากว่าธุรกรรมนั้นมีมูลค่าต่ำกว่า 200,000 หยวนนะครับกฎที่เพิ่มขึ้นมายังรวมถึงการส่งรายงานการโอนเงินรายบุคคลที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์ข้ามประเทศและที่เกาหลีใต้นะครับทางการได้สั่งห้ามไม่ให้มีการขายรถยนต์10รุ่นของ3ยี่ห้อหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ผลิตทั้ง3รายคือนิสสัน BMW และ Porsche ปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูลในเอกสารเรื่องการทดสอบคุณภาพของรถครับรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วว่าจะห้ามไม่ให้มีการขายรถยนต์ทั้ง10รุ่นเมื่อเจ้าหน้าที่เสร็จสิ้นการสืบสวนว่าบริษัทรถยนต์ต่างชาติทั้ง3เป็นผู้กระทำผิดเพิ่มเติมหรือไม่เช่นเดียวกับ Volkswagen ที่บิดเบือนข้อมูลในเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบการปล่อยสารพิษและการทดสอบด้านเสียงนะครับไปกันต่อที่สแกนดิเนเวียนะครับรัฐบาลฟินแลนด์อนุมัติแผนให้เงินเดือนต่อประชาชนที่ว่างงานและนโยบายนี้ทำให้ประเทศในเขตสแกนดิเนเวียแห่งนี้เป็นชาติแรกในยุโรปที่ให้เงินเดือนคนตกงานนะครับภายใต้นโยบายดังกล่าวคนว่างงานจะมีรายได้560ยูโรหรือ 20,000 กว่าบาทเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในฟินแลนด์ซึ่งอยู่ที่ 3,500 ยูโรครับทางการฟินแลนด์กล่าวว่าแนวทางนี้เป็นการทดลองทางสังคมรูปแบบหนึ่งและหวังว่าจะสามารถลดความยากจนลดขั้นตอนของรัฐและในที่สุดอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าเกิดเสียงวิจารณ์ว่ามาตรการนี้อาจจะสนับสนุนให้คนขาดแรงกระตุ้นในการหางานทำซึ่งปัจจุบันฟินแลนด์ซึ่งมีประชากร 5,500,000 คนเผชิญกับอัตราคนว่างงานที่ร้อยละ 8.1 ครับและที่นครดูไบนะครับทางการประกาศว่าจะสร้างท่าเรือขนาดใหญ่และประภาคารความสูง135เมตรส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความป่วนที่เกิดขึ้นกับป้ายสัญลักษณ์ฮอลลีวูดที่นครลอสแอนเจลิสที่ใครเห็นก็จำป้ายตัวหนังสือสีขาวที่มีภูเขาอยู่เบื้องหลังได้นะครับปรากฏว่าในช่วงค่ำคืนวันปีใหม่ป้ายฮอลลีวูดที่ตระหง่านเป็นสัญลักษณ์มากว่า93ปีโดนมือก่อกวนเปลี่ยนตัว O 2ตัวเป็นตัว E ผู้ที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าและมองไปที่ภูเขาเมาท์ลีที่คุ้นเคยถึงกับชะงักกับคำว่าฮอลลีวูดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและอาจตกใจกับความหมายใหม่เนื่องจากวีดนั้นแปลว่ากัญชานะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ากล้องวงจรปิดแสดงภาพบุคคลชุดดำซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากวันที่8พฤศจิกายนที่ชาวแคลิฟอร์เนียลงคะแนนอย่างท่วมท้นสนับสนุนให้กัญชาสามารถเป็นกิจกรรมสันทนาการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน